слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Це час, коли «Ранкова свобода» традиційно розпочинає новий інформаційний день. Про події в Україні і світі дізнаємось за мить. В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. В Братиславі сьогодні лідери 27 країн-членів ЄС мають визначити майбутній шлях розвитку Європи. Чи є на цьому шляху місце для України? Символ незахищеності журналістів в Україні. Минає 16 років з часу зникнення журналіста Георгія Гонгадзе.
Часу минуло дуже багато. Тому наскільки повним може бути сьогодні розслідування, це вже ми почуємо тоді, коли буде доповідь від Генеральної прокуратури.
Закон про очищення влади або люстрацію в дії. Громадські активісти кажуть, за 2 роки, попри перепони, владу вдалося очистити на 90%.
Трагедія полягає в тому, що ті самі генпрокуратури, дуже часто люди Порошенка, які приходили замість люстрованих людей Януковича, по суті продовжували всі ті традиції і всі ті схеми.
Чи бачите ви результати люстрації в Україні? Це питання ми адресуємо для обговорення в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз передаю слово колезі-новинкарю Антону Шульзі.
Дякую. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 15 вересня 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цим повідомленням, найбільше порушень режиму тиші було на Маріупольському та Донецькому напрямках – 16 і 12 випадків відповідно. Вогонь у відповідь сили АТО не відкривали, стверджують у штабі. Угруповання ДНР та ЛНР не наводять повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. У Міжнародному валютному фонді заявили, що новий перегляд програми співпраці з Україною і надання їй нового траншу позики можуть відбутися вже до кінця цього року, після того, як черговий транш Київ отримав у середу. Речник МВФ Джері Райс додав на прес-конференції у Вашингтоні, що наразі не може назвати точної дати чи суми, бо це ще не вирішено. Він не став підтверджувати чи заперечувати заяву керівництва Нацбанку України, що наступний транш міг би скласти 1,3 мільярда доларів. Кабінет міністрів України затвердив увечері 15 вересня на позачерговому засіданні проект держбюджету на 2017 рік і подав його на розгляд до Верховної Ради. Як заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, це, цитата, «бюджет економічного розвитку, який, зокрема, передбачає зростання валового внутрішнього продукту не менш ніж на 3%. При цьому Гройсман заявив, що уряд чи не вперше за роки незалежності не тільки подав проект бюджету вчасно, як того вимагає Конституція, а й підготував, цитата, «чесний бюджет, заснований на реальних доходах». Вища Рада юстиції рекомендувала звільнити за порушення присяги суддю Печерського райсуду Києва Оксану Царевич. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі Ради юстиції. Оксана Царевич входила до колегії суддів у першій справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Також Царевич була слідчим суддею у справі про вбивство Євгена Щербаня, в якій обвинувачення було висунуто Юлії Тимошенко. У листопаді минулого року прокуратура Києва заявила про завершення досудового розслідування проти суддів Печерського райсуду Києва Віктора Кіцюка та Оксани Царевич. Їх підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених частиною 2 статті 375 винесення завідомо неправосудного рішення Кримінального кодексу України. Як повідомляла прокуратура Києва, під час досудового розслідування встановлено, що ці судді у січні 2014 року винесли завідомо неправосудні постанови про притягнення до адміністративної відповідальності учасників руху «Автомайдан». Азербайджанські громадські активісти попереджають, що уряд Азербайджану посилив репресії проти журналістів, правозахисників та активістів перед призначеним на 26 вересня референдумом щодо владних повноважень. Про це вони заявили на слуханнях у Конгресі США 15 вересня і закликали країни Заходу робити більше, щоб протистояти антидемократичним діям Баку. Син ув'язненого опозиційного лідера Алі Керімли, Тюркел Керімли, вказав, що результати референдуму майже напевне будуть сфальсифіковані. Журналіст-розслідувач Хадіджа Ісмаїлова, яка була ув'язнена 17 місяців, зазначила, що в Азербайджані нині за ґратами перебувають 138 людей, які вважаються політичними в'язнями. Жоден з нас, журналістів-розслідувачів, не порушував жодного закону, але ми порушили негласне правило режиму. Ми сміємо говорити правду. Що таке незручна правда, яку не любить уряд? Це все про гроші, це все про корупцію, наголосила Ісмаїлова. В Азербайджані 26 вересня відбудеться референдум, який може зміцнити владу чинного президента Ільхама Алієва. Йдеться, зокрема, про продовження терміну перебування президента на посаді. Українські спортсмени здобули на літніх паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро у Бразилії 11 медалей за черговий змагальний день – 4 золоті, 4 срібні, 3 бронзові. Таким чином, у підсумку 8-го дня змагань українських спортсменів на паралімпіаді 92 медалі, серед яких 35 золоті. Українці, як і раніше, посідають третє місце у неофіційному медальному заліку паралімпіади.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні минає 16 років з часу зникнення журналіста, засновника інтернет-видання «Українська правда» Георгія Гонгадзе. Його поховали лише цього року. До довічного ув'язнення засудили тільки екс-генерал МВС Олексія Пукача. Тим часом в Україні з'явилася ще одна справа про вбивство журналіста Павла Шеремета, розслідування якої, як вважають експерти, також може затягнутися. До розслідування підключили співробітників ФБР, проте мотив, замовники і виконавці не встановлені. Продовжує Тетяна Ярмощук.
Георгій Гонгадзе став символом незахищеності журналістів в Україні. Розслідування та судова справа щодо його вбивства триває вже 16 років. До довічного ув'язнення засудили лише екс-генерала МВС Олексія Пукача. Пукача суд визнав виконавцем, утім замовників досі не встановили. Заступник генерального прокурора України Валентина Теличенко, яка тривалий час була адвокатом вдови журналіста Мирослави Гонгадзе, зазначає, що наразі немає ніяких політичних перешкод для розслідування цієї справи.
Але так само я усвідомлюю, що є об'єктивні певні обставини. Часу минуло дуже багато. Тому наскільки повним може бути сьогодні розслідування, це вже, власне кажучи, ми почуємо тоді, коли буде доповідь від Генеральної прокуратури, яку раніше було обіцяно.
Про Георгія Гонгадзе нещодавно згадали не у контексті його смерті, а навколо квартирного скандалу депутата-журналіста-антикорупціонера Сергія Лещенка. Останній пояснюючи придбання нерухомості за 300 тисяч доларів, заявив, що половина суми – це безвідсоткова позика від шеф-редактора «Української правди» Олени Притули терміном на 10 років. На це Мирослава Гонгадзе у коментарях до дописів Сергія Лещенка написала, що її діти не отримували ні копійки від заснованого Георгієм проєкту «Українська правда». Олена Притула на той час була заступницею Георгія Гонгадзе. Лещенко ж в інтерв'ю виданню «Страна» дорікнув Мирославі, що її прізвище стало для неї захистом життя та способом відкрити багато дверей. Не менше запитань залишається навколо смерті журналіста Павла Шеремета. Автівку з ним підірвали у центрі Києва 20 липня. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. Утім, поліція та слідчі не беруться однозначно говорити про мотив. Відпрацьовують кілька версій. Справа Шеремета відрізняється від справи Гонгадзе, каже Радіо Свобода Оксана Романюк, виконавчий директор Інституту масової інформації.
Там питання швидше, напевно, не політичної волі, а тому, що дійсно складно, немає чіткого розуміння. Навіть у нас, чи це пов'язано із тим, що він близьким до Олени Притули був, чи це пов'язано там з його попереднім досвідом роботи.
За повідомленням Інституту масової інформації, минулого року в Україні загинули двоє журналістів – Олесь Бузина, якого застрелили біля будинку, і фотограф Сергій Ніколаєв, який загинув у зоні бойових дій на Донбасі. Цього року список загиблих поповнив Павло Шеремет.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про ліквідацію корумпованої пожежної інспекції реформу пожежної служби. Експерти в галузі боротьби з корупцією називають ліквідацію пожежної інспекції давно назрілим і виправданим кроком. Самі пожежники також з розумінням ставляться до ліквідації структури, але зазначають, кошти від пожежної інспекції йшли на забезпечення самих вогнеборців. Тому реформа має передбачати появу нових джерел фінансування. Про подробиці реформи дізнавався Дмитро Шурхало.
Представляючи нову концепцію Державної служби з надзвичайних ситуацій, міністр внутрішніх справ заявив, що реформа відомства відбуватиметься в три етапи. Першим кроком стане ліквідація пожежної інспекції, яка, за словами Арсена Авакова, була найбільш корумпованим підрозділом у структурі відомства.
Пожежна інспекція – орган, корупційна ємкість якого настільки велика, що її трудно обняти, трудно її представити.
Також очільник МВС заявив про реформу пожежної служби. В її складі будуть як професійні пожежні підрозділи, так і пожежники-добровольці.
Буде діяти професіональні пожежні, які будуть складати ось і які будуть забезпечувати високий стандарт і підготовки, і технічного забезпечення. І будуть, як во всьому світі, діяти пожежники-добровольці.
Нарешті на третьому етапі буде запропонована нова схема фінансування Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Сьогодні оплата пожежників і офіцерів служби по чрезвичайним ситуаціям одна із найнижчих в країні. Ми пропонуємо механізми і варіанти, коли ця ситуація буде змінятися.
Український бізнес та експертне середовище неодноразово нарікали на діяльність інспекторів Державної інспекції техногенної безпеки чи то пожежної інспекції. Заступник голови парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції, позафракційний Віктор Чумак називає ліквідацію пожежної інспекції повністю виправданим та давно назрілим кроком.
Ті пожежники надавали дозвіл на початок будівництва, закінчення будівництва, оцінювали проекти, давали дозвіл на використання тої чи іншої моделі приладів пожежогасіння.
Координатор громадської організації «Бойкот пожежних» Максим Тимченко зазначає, що успіх реформи залежить у значній мірі від того, як буде налагоджена нова схема фінансування пожежної служби. Він погоджується із тим, що пожежна інспекція була корумпованою структурою. Проте зазначає, що залучені нею кошти йшли на фінансування пожежних підрозділів.
Якщо буде нормальне фінансування по вертикалі, то інспекція в такому вигляді, як вона зараз є, не потрібна. Тоді ми, в принципі, відмовляємося від одної корупційної ветки.
Сам Максим Тимченко уже 8 років працює пожежником. Зараз є командиром пожежного відділення у Києві. За його словами, розподіл пожежної служби на професійну та добровольчу діє в багатьох країнах і цілком виправдовує себе. Державна служба з надзвичайних ситуацій була створена в 2012 році на базі Міністерства надзвичайних ситуацій. Із квітня 2014 року діяльність Держслужби надзвичайних ситуацій координує Міністерство внутрішніх справ. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Газета «День» пише, що існують всі докази вбивства журналіста Георія Гонгадзе. Це свідчення потерпілого Подольського, затриманий головний виконавець Пука, чиї плівки Мельниченка. Однак юридичної відповіді досі немає. Як це виправити, «День» аналізує в статті «16 років вирок системі». Партії війни і миру. В статті під таким заголовком газета «День» пише, що з партією миру все зрозуміло. Це ті, хто прагне якнайшвидшого відкритого або гібридного примирення. Партія війни – це ті, кого ображають дозвільні поїздки на окуповані території, всілякі спільні проекти і діалоги з ворогом. Автор наголошує, що ті, кого називають партією війни, не збираються йти в атаку на Крим, Донбас і Кремль ось просто зараз, негайно. На відміну від радикального крила партії миру, переконаного, що мир настане, якщо кинути українську армію в атаку. Докладніше про те, чого прагне партія війни, розповідає газета «День». В ситуації з виборами до Російської Думи Київ має дотримуватися принципової, але реалістичної позиції, наголошує газета по-українськи. Видання пише, що Україна не повинна визнавати це голосування і легітимність майбутньої нижньої палати російського парламенту, оскільки участь у виборах бере анексований Крим. Хоча світ російські вибори в цілому визнає, прогнозує газета. Захід не піде на новий виток політичної конфронтації з Москвою, тому тут повинна ефективно працювати тиха дипломатія. Докладніше про це розповідає газета по-українськи. Резонансні факти тиску на суддів, які розглядають факти корупції високопосадовців, оприлюднені на засіданні Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції. Зокрема, судді з Черкас, Полтави і Києва розповіли про механізми тиску на принципових служителів Феміди з боку голів судів та інших посадових осіб. Саме тому, як наголошує газета «Голос України», судді, які не побоялися говорити відкрито про порушення, повинні перебувати під захистом.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
7.22 у Києві. Сьогодні перший робочий день Ялтинської європейської стратегії, що збирає європейських і українських політиків разом для обговорення актуальних проблем Києва. Пленарні засідання відкриє президент Петро Порошенко. Далі очікується панелі, присвячені боротьбі з корупцією, підтримці з боку ЄС і місці України на світовій карті. Держава має прогрес за останні кілька років, втім ще є багато роботи, в чому впевнений комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Йоганнес Ган. В інтерв'ю нашій кореспонденції Яні Полянській єврокомісар розповів про те, коли українці можуть очікувати на безвізовий режим.
Я абсолютно впевнений, щойно Європейська Рада та Європейський парламент домовляться щодо того, кого і як стосуватиметься механізм призупинення безвізового режиму, то буде позитивне рішення для України. Я особисто очікую це на жовтень.
Чи зробила Україна все, що від неї очікували?
Так, саме тому Україна заслужила це.
Чи наближається Україна до стандартів Євросоюзу? Адже рівень корупції досі високий, реформи досить повільні.
Я люблю повторювати, що треба бути наполегливим, проте терплячим. Адже якщо ви поглянете на те, що вдалося досягти за останні два роки, помітите прогрес. Я розумію, що багато людей, хто був на Майдані, а також ті, хто їм симпатизує, незадоволені зараз. Утім, якщо зібрати все докупи, успіхи є. Не можна, щоб реформи зупинилися. Тому боротьба з корупцією – пріоритет. Думаю, це те, на що українці очікують. Разом із тим, це відповідальність України перед зовнішніми інвесторами. Ніхто не хоче ризикувати грошима, коли такий рівень корупції. І коли я говорю про боротьбу з корупцією, я маю на увазі і якість судової системи. Адже це не лише стосується виявлення корупційних випадків. Щойно їх передадуть до суду, люди очікуватимуть вироків.
Чи не планує Євросоюз переглядати свою політику сусідства?
Минулого року ми ухвалили нову політику після тривалих обговорень та консультацій. Потрібно звертати увагу на потреби кожної окремої країни. У європейців також є свої інтереси. Проте ці речі цілком можуть пересікатись. Співпраця може вестись на різних рівнях. Ми завжди прагнемо партнерства, не намагаємося щось диктувати. Також прагнемо направляти увагу, гроші та ресурси відразу на кілька сфер. У випадку України це реформи державного сектору, судочинства та боротьба з корупцією. Також хочемо підтримати середній бізнес в Україні, щоб він скористався усіма перевагами двосторонньої зони вільної торгівлі. Це дає кращий доступ до європейських рівнів.
Із комісаром ЄС з питань розширення європейської політики сусідства Йоганнесом Ганом спілкувалася Яна Полянська. Сьогодні в столиці Словаччини Братиславі відбудеться неформальна зустріч лідерів 27 країн-членів Європейського Союзу, які мають вирішити, куди рухатись Європі після Брекзиту, референдуму у Британії щодо виходу з ЄС. Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що розглядає саміт в Братиславі як ключовий для визначення майбутнього шляху ЄС, насамперед у тому, що стосується питань безпеки. З нами на зв'язку із Братислава журналіст Радіо Свобода Ростислав Хотин. Ростиславе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, які ще питання, крім безпекових, сьогодні у порядку денному саміту?
Ну, справді, якщо подивитися на список учасників цього неформального саміту, то там можна помітити, що не 28 зазвичай, як було раніше, а 27 лідерів Європейського Союзу, тобто фактично вже без Британії. Цей саміт неформальний, він відбудеться тут в Братиславі, в Братиславському замку. Серед інших тем, це, звичайно, подивитися на те, як буде розвиватися Європейський Союз після виходу Британії, після Брекзиту. Також цей Брекзит служить гарною є нагодою, я сказав, Дональд Туск, президент Європейської Ради, подивитися на те, що не так в Європейському Союзі. І лідери держав-членів ЄС мають виробити шлях, як оновити Європейський Союз, певний такий поштовх до оновлення, модернізації його, щоб, по-перше, наблизити його до людей, до громадян Європейського Союзу, яких, я нагадаю, півмільярда майже. Як висловився один експерт з питань Європейського Союзу, щоб їх не розглядали лише як виборців там чи платників податків, а як справді громадян, які відчувають, що вони беруть участь у виробленні політики Європейського Союзу, і ця структура їм близька. Як сказав також один з лідерів Європейського Союзу, треба зробити так, щоб за Європейський Союз варто було боротися.
Ростиславе, в контексті того, що цей саміт буде майданчиком таким для обговорення, як рухатися далі, ми знаємо, що є ще одна така важлива тема, яка болить в очевидь Європі, це міграційна криза, і є такі якісь розбіжності в погляді старої, так би мовити, Західної Європи і країн Центральної Європи. Чи вдасться
вдасться от під час цього саміту, можливо, знайти якийсь компроміс у цьому важливому питанні?
Власне, так, це одна з головних, теж головних моментів цього неформального саміту. Нова Європа, зокрема, от Центральна Європа, Угорщина, теж Словаччина, Польща, Чеська Республіка, менше трошки, мірі, мають суперечності, виступаючи проти цих квот на мігрантів, які хоче Брюссель розподілити між членами Європейського Союзу. Вони мають певну проблему з старими традиційними західноєвропейськими членами Європейського Союзу. Дійшло до навіть до того, що нещодавно мені за кордонних справ Люксембургу Жан Есельборн сказав, що відповідаючи на політику угорського прем'єра Віктора Орбана щодо спротиву цим квотам, щодо спротиву політиці прийняття мігрантів, які втікають від війни, сказав, що якби Угорщина подавала заявку на членство Європейському Союзі, зараз її було відхилено, що Угорщина не заслуговує на членство Європейського Союзу. Були такі заяви. Тобто йдеться про те, що є певні ці розбіжності, і якраз залагодити їх. Братислава, Словаччина дуже хоче, щоб цього цих суперечностей тут не було на саміті, щоб це не зіпсувало цей важливий саміт, де має, до речі, бути вироблена так звана Братиславський процес, тобто процес оновлення, процес пошуку нових смислів, нових сенсів для існування Європейського Союзу.
Ростислава, а в контексті Братислава... Так, ми, на превеликий жаль, дуже обмежені в ефірному часі, і в контексті от все-таки взаємин Заходу із Росією і такої проекції на відносини з Україною через агресію Російської Федерації щодо Києва. Чи буде це питання порушене на саміті? І, відповідно, якщо можна так об'єднати, з приводу української євроінтеграції, чи буде йтися на Заході щось про це?
Ну, звичайно, питання взагалі єдності Європейського Союзу, питання те, щоб не було якихось там буревіїв там всередині Європейського Союзу, дуже важливо для України. Україні потрібна єдиний Європейський Союз з єдиною позицією на для тих в тих темах, які дуже є наріжними для України. Зокрема, питання санкцій проти Росії, щоб Євросоюз тримав єдність в цьому питанні, а там є певні такі тріщини часом. Також Україні важливо, щоб була єдність Європейського Союзу. Питання підтримки євроінтеграції України, питання надання швидкого надання Україні безвізового режиму. Тобто у всіх цих питаннях Україна зацікавлена, щоб була єдність Європи. І нещодавно була розмова президента Порошенка з словацьким президентом Андреєм Кіскою, і саме і говорилося про те, що важливо для України під час головування Словаччини Європейському Союзу. Це перше головування, щоб Європейський Союз утримав в цих питаннях, які є наріжними для України, єдність.
Отже, іншими словами, Україна, так чи інакше, дипломатична Україна, в першу чергу чекає якихось позитивних сигналів, правда, від цього заходу. Дякуємо, Ростислава. Ростислав Хотин був з нами на зв'язку із Братислави, де сьогодні відбудеться саміт Європейського Союзу.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7.30 у Києві. За декілька хвилин одразу після випуску новин стартує традиційна інтерактивна частина «Ранкової свободи». Сьогодні приводом стає 2 роки з ухвалення закону про очищення влади або люстрацію в Україні. Попри перепони і протидію системі, внаслідок виконання закону владу вдалося очистити. На 90%, кажуть громадські активісти.
Трагедія полягає в тому, що ті самі генпрокуратури дуже часто люди Порошенка, які приходили замість люстрованих людей Януковича, по суті продовжували всі ті традиції і всі ті схеми.
Які результати люстрації в Україні бачите ви? Відповідь на це запитання зможете озвучити в нашому ефірі через декілька хвилин. Зараз новини.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 15 вересня 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Це на 20 обстрілів менше, ніж 14 вересня. Вогонь у відповідь сили АТО не відкривали, стверджують у штабі. Угруповання ДНР та ЛНР не наводять повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що глибоко шкодує з приводу наміру Росії провести вибори до своєї Державної думи і на незаконно анексованих територіях. територіях Криму і Севастополя. Здійснення такого плану стане черговим прикладом очевидного порушення суверенітету і територіальної цілісності України, мовиться у заяві міністерства. Але в заяві прямо не сказано, чи вважатиме Талін легітимними такі вибори. Кабінет міністрів України затвердив увечері 15 вересня на позачерговому засіданні проєкт держбюджету на 2017 рік і подав його на розгляд до Верховної Ради. Як заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, це, цитата, «бюджет економічного розвитку», який, зокрема, передбачає зростання валового внутрішнього продукту не менш ніж на 3%. Азербайджанські громадські активісти попереджають, що уряд Азербайджану посилив репресії проти журналістів, правозахисників та активістів перед призначеним на 26 вересня референдумом щодо владних повноважень. Про це вони заявили на слуханнях у Конгресі США 15 вересня і закликали країни Заходу робити більше, щоб протистояти антидемократичним діям Баку. Журналіст-розслідувач Хадіджа Ісмаїлова, яка була ув'язнена 17 місяців, зазначила, що в Азербайджані нині за ґратами перебувають 138 людей, які вважаються політичними в'язнями. Жоден з нас, журналістів-розслідувачів, не порушував жодного закону, але ми порушили негласне правило режиму. Ми сміємо говорити правду. Що таке незручна правда, яку не любить уряд? Це все про гроші, це все про корупцію, наголосила Ісмаїлова. В Азербайджані 26 вересня відбудеться референдум, який може зміцнити владу чинного президента Ільхама Алієва. Йдеться, зокрема, про продовження терміну перебування президента на посаді. Донецький «Шахтар» та Луганська «Зоря» матчами проти турецьких команд розпочали виступи у груповому турнірі футбольної ліги чемпіонів. Гірники наприкінці виїзного матчу проти «Коня Спора» перетворили на гол свою значну перевагу 1-0. Луганчани, які домашній матч проти турецького «Гранда» Фенербахче провели в Одесі, втратили перемогу на останніх секундах гри 1-1. Наступні поєдинки українські представники в Лізі Європи проведуть 29 вересня. «Шахтар» прийматиме у Львові португальську «Брагу», а «Зоря» зіграє в Англії проти «Манчестер Юнайтед».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, процес люстрації в Україні виповнюється 2 роки. Саме 16 вересня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про очищення влади, що стало можливим завдяки тиску громадськості. Виконання закону просувається переважно за допомогою активістів, розслідувачів, громадських організацій, яким довелося долати протидію бюрократичного апарату, спротив судової гілки влади, податкової і правоохоронної системи. Втім, в громадському люстраційному комітеті запевняють, що таки вдалося на 90% очистити владу. Головне досягнення бачити, що впливові посадовці часів Януковича не можуть обіймати зараз керівні посади. Противники люстрації вважають закон неконституційним і запевняють, що єдиним досягненням стало хіба що усунення професіоналів із посад. Чи є результати люстрації, в чому вони проявляються, про це детальніше поговоримо із моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Ольгою Комаровою. Вона вивчала цю тему докладніше напередодні ефіру. Олю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, є ініціатори цього закону, йому вже 2 роки. Чи задоволені, власне, ті, хто проштовхував цей закон, і як він, зрештою, нині виконується?
Ну, один з головних ініціаторів і розробників цього закону – це Єгор Соболєв, депутат народний. Він каже, що одночасно і задоволений, і незадоволений. Зазначаю, що це єдиний закон, який призвів, власне, до того, що люди Януковича пішли, в усіх інших випадках їх прикрили, в інших випадках з іншими законами. Він визначає, що близько, коли цей закон був прийнятий, ухвалений, близько 2000 осіб написали заяви за власним бажанням, ще близько 1000 за ініціативу їхніх керівників. Були внесені в люстраційний реєстр Міністерства юстиції. Очистилися від людей, власне, в прокуратурі, в поліції, в уряді. І це допомогло без самосуду провести цей процес. Тому що до прийняття цього закону була так звана громадська ініціатива «Сміттєва люстрація». Після ухвалення цього закону ця ініціатива зникла. Але був повністю провалений такий план цього закону, як усунення всіх посадовців, які не можуть пояснити походження свого майна і джерела доходів. Ось щодо цього всі співробітники і громадські, і народні депутати вважають, що ця частина була повністю провалена. Це була одна з ключових вимог, яку саботували і саботують досі. Власне, називають виновниками в цьому податкову систему. Ще одне ігнорування – це люстрація КДБшників, якої не відбулося. І, власне, я пропоную послухати, що саме думає про ці два роки Єгор Соболєв, що його основні думки щодо цього.
Люстрація закону. СБУ, очевидь, йдеться.
Люстрація так, СБУ, так. КДБшники з спецслужбах. І, власне, він значив, що створення з чистого листа спецслужби є головним завданням у суспільства зараз.
Люстрація не виконала своєї головної функції розчистити гній, розчистити заразу, щоб створити можливість для швидкого стрибка України вперед. Трагедія полягає в тому, що ті самі Генпрокуратурі дуже часто люди Порошенка, які приходили замість люстрованих людей Януковича, по суті продовжували всі ті традиції і всі ті схеми. Ті самі Бойко з Льовочкіним, які пробралися в парламент, але вони не можуть бути призначені на жодну посаду в уряді та будь-де, навіть новим поліцейським вони не можуть стати.
Олю, а хто, зрештою, от, стежить за виконанням цього закону? Тому що, напевне, сподіватися на те, що от якісь державні мужі дуже пильно стежать за тим, аби люстрація проходила, не доводиться. Тим не менше, хто ці люди, які, от, так би мовити, відбирають, можливо, тих людей, які не надто чисті на руку, і стежать, щоб ці люди все-таки не потрапляли на високі посади?
Ну, при Міністерстві юстиції створено департамент з питань люстрації, і цей департамент активно співпрацює і багато в чому покладається на громадськість. Власне, є такий громадський люстраційний комітет, в якому працюють 7 активістів. І ось вони мають розголоджену мережу однодумців і помічників, так би мовити. Це серед регіонів, в регіонах тисячі таких активістів, які за 2 роки направили 9 тисяч звернень до цього громадського люстраційного комітету. 4 партнери, вони мають журналісти-розслідувачі, дуже допомагають, зазначають в цьому комітеті, та свої агенти, як вони їх називають, у владі, які допомагають з якоюсь
підказками.
Да, інформацією. І, власне, от, як зазначають в громадському люстраційному комітеті, за завданням по очищенню влади від недемократичних еліт, тобто посадовців часів Януковича, які працювали з 2010 по 2014 рік, вдалося впоратися з цією завдачею на 90%. Ось і, власне, в реєстрі громадському підпадають під критерії люстрації близько 3 тисяч осіб, а всього в Україні, за їхніми підрахунками, таких осіб 5 тисяч. На рівні регіонів, як зазначають в цьому комітеті, люстрацію пройшли, автоматичну люстрацію ось цю, пройшли майже всі. А ось найбільший саботаж виникав саме в Києві. І великою проблемою активісти визначають повну нелюстрованість судової гілки влади, тому що через суди є такі випадки, коли повертаються до своїх посад. І я пропоную послухати фрагмент розмови з Олександрою Дрік, головою громадського люстраційного комітету, про те, які все ж таки перешкоди виникали в них.
Не можна порівняти люстрацію в Києві, де під неї підпадає дуже багато посадовців, і люстрацію в регіонах, де менше. З іншого боку, найбільше саботажу насправді в Києві. До сих пір, наприклад, нам не вдається добитися звільнення заступника глави адміністрації президента. До сих пір у нас виникають проблеми цілу низку посадовців, які оскаржують своє звільнення в суді. Якраз найбільше саботажу в центрі, і це пов'язано із тим, що тут найбільше зосередження тих, хто не хоче йти з влади, тому що сидить вже роками на цих корупційних потоках.
Олю, а з приводу от звернення, я знаю, що з майже 500 народних обранців виявилося, ну, приблизно 50 тих, хто все-таки нарікає на невідповідність Конституції норму цього закону про очищення влади. І от зараз КС розглядає цей закон, так досить тривало розглядає. В чому невдоволення, зрештою, частини депутатів щодо цього закону?
Так, ще у січні 2015 року 47 депутатів звернулись до Конституційного суду з проханням визнати окремі положення цього закону такими, що не відповідають Конституції України і порушують, власне, права людини. Депутати – це переважно представники політичної сили «Опозиційний блок». І, власне, така цитата є навіть в Юрія Павленко, що єдиним досягненням люстрації він вважає призначення новою владою своїх замість професіоналів. Результатів розгляду в Конституційному суді поки що немає. Представники люстраційного комітету кажуть, що причина в тому, що в цьому суді залишаються всі ті самі старі кадри, які працювали і при Януковичі, і вони відтягують цю справу спеціально, хоча перевищили терміни розгляду вже у 15 разів. А ось депутати від опозиційного блоку відзначають навпаки, що тиснуть на суд якраз представники теперішньої влади. Давайте послухаємо Юрія Мірошниченка, це депутат від опозиційного блоку, який уповноважений представляти подання від підписантів саме в цьому Конституційному суді.
Я далекий від того, щоб звинувачувати Конституційний суд, тому що він порушує закон і не виносить рішення. Ми всі прекрасно розуміємо, який тиск сьогодні здійснюється на Конституційний суд і яким чином сьогодні судді Конституційного суду не можуть оприлюднити того рішення, яке, я думаю, що не могло не виникнути в результаті і закритого засідання, і відкритих кількох засідань. Після дебатів, які відбулися між представниками суб'єкту на конституційне подання, представниками Верховного суду, які теж подали два подання з оскарженням цього закону про люстрацію.
Це був депутат від опозиційного блоку Юрій Мірошниченко. Шановні друзі, не забувайте, ви також можете долучатися до обговорення в прямому ефірі. Ми запитуємо і вас, як оцінюєте процес люстрації в Україні, чи бачите результати, лінії для дзвінків відкриті.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, сьогодні в ефірі ми говоримо про виконання закону про очищення влади, ухваленого 2 роки тому, іншими словами, про процес люстрації в Україні. З нами на зв'язку зараз Тетяна Козаченко, це директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції. У експерта ми зможемо детальніше розпитати про те, як відбувається, власне, люстрація в Україні. Пані Тетяно, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми сьогодні так вже згадували про те, що Конституційний суд досі розглядає відповідність Конституції окремих норм цього закону про очищення влади, і цей процес дуже затягнувся. Як ви бачите, в чому причини, що от так довго не можуть розібратися з тим, наскільки дієвим, наскільки законним, іншими словами, є оцей, даруйте за тавтологію, закон про очищення влади?
Насамперед, тому що часто змінюються деякі обличчя в політиці, але система сама не змінилася. І реформування її не проведено. І безпосередньо в цій системі залишається дуже багато людей, які були її частиною, і їх прагнення не були направлені на дотримання закону і демократії. Зараз в Конституційному суді так само залишається 6 суддів, які в 2010 році допомагали виносити рішення, фактично, на користь Януковича, надавши йому необмежені повноваження. Тобто Конституційний суд не дотримався і не перевіряв на відповідність закони України до Конституції, бо Конституція взагалі є до них недосяжна, а вони взяли і скасували частину Конституції. Притому саме відмінили своє ж рішення. І такі самі судді, як вони, за те саме рішення вже звільнені за порушення присяги парламента. Частина суддів звільнена за порушення присяги щодо цього, а частина продовжує перебувати в лавах Конституційного суду. І коли Юрій Мірошниченко, який є депутатом опозиційного блоку, є представником в КСУ опозиційного блоку, каже про тиск на Конституційний суд, йому певне, що про це більше знайомо, враховуючи ще є кримінальне провадження, де заявив генеральний прокурор, є свідчення суддів Конституційного суду, що вони вчиняли це під тиском. Якщо вони не здатні приймати рішення в строк, бо відповідно до закону про Конституційний суд їм дається на це місяць, а вони розглядають вже 1,5 року, то хай ідуть у відставку для того, щоб парламент, президент, інші інституції могли направити туди тих суддів, які здатні виносити законні рішення.
Пані Тетяно, з приводу от власне перешкод або сприяння в цьому процесі люстрації, ви очолюєте в Мін'юсті департамент з питань люстрації. От з огляду на відомство, в якому працюєте ви, чи відчуваєте якісь перешкоди чи сприяння? Бо ми згадували про те, що таке враження, що більшою мірою зацікавлені в тому, щоб люстрація відбувалася, це там громадські активісти, журналісти, розслідувачі і так далі. Що з цього приводу можете сказати ви?
Вас виступила Олександра Дріг. 100% підтримую все, що вона сказала. Чому наш департамент відрізняється від того, що є в тому числі в державній службі? Тому що фактично всі люди, які прийшли туди, вони працювали в громадськості. І навіть зараз за тих умов, що державна служба не оновилася, фактично це для нас волонтерська робота на дуже великих обмеженнях. Тобто ми, як громадяни, насамперед зацікавлені в реалізації закону. І цей закон, він не буде подобатися нікому. Він не буде подобатися суспільству, тому що він занадто добрий і не зробив всього того блоку, на який сподівалися люди. Інші, хто їм не задоволений, це виключно державні службовці, які кричать про порушення прав людей, при тому, що не прав людей населення, бо вони не на державній службі, а виключно їх прав на державні посади, щоб далі мати можливість на них залишатися. Треба розуміти, що проблеми не виникли при Януковичі. Вони накоплювалися, але за часів Януковича на найвищих посадах в державі могли залишитися виключно дуже лояльні люди до сім'ї, бо все поняття вже всі це знають, це саме поняття сім'я, до політичних, адміністративних, корупційних зв'язків. Їх мета перебування на владі не співпадала. І за цей закон голосував той самий парламент, який голосував за закони 16 січня. Але це крок на оздоровлення.
Пані Тетяно, ще таке питання. Можна до вас поставити ще одне питання? Воно у нас, на жаль, не так багато часу. От у вашому державному реєстрі, в державному реєстрі Мін'юсту, є близько 1000 осіб, до яких застосовано вже норми цього закону про очищення влади. А ось у реєстрі громадського люстраційного комітету вказано, що під люстрацію підпадають більше 2000 осіб. Чому така різниця? Це ті, до кого офіційно ще не добралися, чи не дійшов до них дія цього закону, чи як можна це пояснити?
Підпадають під люстрацію. Це ті, хто не має права, взагалі, відповідає критеріям закону, не має права працювати на державну службу. Їх реєстр громадського люстраційного комітету виявляє всіх осіб, які мають критерії. Закон про очищення влади встановлює ведення Міністерством юстиції реєстру до осіб, не які підпадають, а до яких вже застосовані заборони, тобто які перебували на державній службі і не хотіли з неї піти, не звільнилися, наприклад, за власним бажанням. Тобто не можна заборонити державну службу особі, яка на ній зараз не перебуває. Зрозуміло, да?
Тобто так, зрозуміло.
Ті, які працювали, якщо вони до цього пішли за власним бажанням, то до них не можна застосувати, бо вони не перебувають на державній службі і не претендують. Але закон діє до 2024 року, і якщо вони захочуть повернутися на державну службу, то буде ідентифіковано із їх особової справи, із їх трудової книжки, із інших запитів і критеріїв, чи є підстави застосування закону, тоді вони потраплять в реєстр. Саме тому там нема Януковича, нема Портнова, нема Захарченко, але вони підпадають під люстрацію. Просто не люстровані, тому що не претендують на державну службу. Остання, дуже важлива річ, яку я хочу сказати. Цей закон забороняє не конкретним особам, а виключно найвищому ешелону посадовців, які більше року були частиною системи доступу до державної служби. Вони не здатні в своїй сукупності відновити державу. Але зараз питання нової якості кадрових призначень. Зараз люди повинні слідкувати, кого призначають, чому призначають. Чи могли би відбутися реформи чи будь-що в країні, якщо б весь старий ешелон, який був сформований за часів Януковича, залишався на своїх посадах. Про це слід подумати. Тому закон про очищення влади вніс величезну лепту фактично в історію країни. Він дав можливість початися реформам. А зараз питання громадськості слідити за тим, кого будуть призначати і призначають на посади.
Дякуємо, дякуємо щиро. Тетяна Козаченко, директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції, була з нами на зв'язку і в ефір проситься слухач. Чи, на вашу думку, люстрація в Україні проходить ефективно? Чи бачите ви її результати, дії закону про очищення влади? Доброго ранку, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Іван Григорович, Золотоноші.
Так, слухаємо, пане Іване.
Коли в Україні ми розпочинаємо говорити про люстрацію і про реформи, я вважаю, що це найбільш дражлива тема, яка обурює суспільство. Ніяких реформ і люстрації в Україні немає. Люстрація і реформа повинна була покращити життя людей. А що насправді? Люди стали злидарями, бомжами. Щоб сприймати в дійсності те, що реформа і люстрація в Україні відбулася, потрібно бути постійно п'яним або дурним.
Вибачте. Дякуємо. Дякуємо, пане Іване. Ми почули вашу думку. Чи бачите ви результати люстрації очищення влади в Україні за 2 роки дії відповідного закону? Запитуємо і вас. Ще один слухач із нами на зв'язку. Вітаємо. Відрекоментуйтесь, будь ласка.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр Миколаєв.
Так, пане Олександре, слухаємо.
Я хочу сказать, что люстрация, конечно, нужна, но она проводится только, как говорится, в выгоду на существующей власти, то есть для давления на людей. Кого кто не выгоден, того они пытаются люстрировать, а остальных шантажируют и, значит, заставляют работать на свою же власть. І як примір Порошенка теж.
Дякуємо, ми почули вашу думку. Дякуємо, пане Олександре. Просимо дуже щиро вас, шановні друзі, бути лаконічними у своїх висловлюваннях. Питаємо, чи бачите ви за 2 роки дії закону про очищення влади ефект з приводу люстрації, зокрема, усунення від влади нечесних, так би мовити, на руку високопосадовців. Доброго ранку, ви в ефірі. Що думаєте з оголошеного приводу і назвіться, будь ласка.
Алло?
Так, слухаємо трохи подалі від приймача, будь ласка. Слухаємо.
Доброе утро. Савродин Іванович дзвоне із Дніпра.
Так, говоріть, будь ласка, так, слухаємо.
Так я не ви розкажіть всім людям по-чесному, а що Порошенко не працював з Януковичем? Скільки він обікрав людей?
Дякуємо. Ми почули ваше риторичне запитання, на яке ми не даємо відповіді. Маю сказати, що про результати люстрації в Україні, чи люди їх бачать, ми запитали дописувачів в соціальних мережах. Це опитування завжди зауважуємо і акцентуємо на цьому нерепрезентативне, воно відображає виняткову думку окремих людей. І на першу позицію вийшло міркування про те, що посадовці знаходять лазівки в законі і уникають люстрації. Друга позиція, що сміттєва люстрація була б ефективнішою, про неї ми сьогодні згадували. І третя, позбулися професіоналів, натомість поставили своїх. Ну, а оптимістів в нашому опитуванні зовсім мало, 5%. Про результати говорити ще рано, але люстрації ніхто не уникне. На цьому ставимо крапку. Дякуємо всім за участь в обговоренні. Далі новини.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 15 вересня 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Це на 20 обстрілів менше, ніж 14 вересня. За цим повідомленням, найбільше порушень режиму тиші було на Маріупольському та Донецькому напрямках. Вогонь у відповідь сили АТО не відкривали, стверджують у штабі. Угруповання ДНР та ЛНР не наводять повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Кабінет міністрів України затвердив увечері 15 вересня на позачерговому засіданні проєкт державного бюджету на 2017 рік і подав його на розгляд до Верховної Ради. Як заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, це, цитата, «бюджет економічного розвитку», який, зокрема, передбачає зростання валового внутрішнього продукту не менш ніж на 3%. При цьому Гройсман заявив, що уряд чи не вперше за роки незалежності не тільки подав проєкт бюджету вчасно, як того вимагає Конституція, а й підготував, цитата, «чесний бюджет, заснований на реальних доходах». Вища рада юстиції рекомендує звільнити за порушення присяги суддю Печерського районного суду Києва Оксану Царевич. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі Вищої ради юстиції. Царевич виходила до колегії суддів у першій справі проти колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Як повідомила прокуратура Києва, під час досудового розслідування також встановили, що суддя Царевич у січні 2014 року виносила завідомо неправосудні постанови про притягнення до адміністративної відповідальності учасників руху «Автомайдан». Українські спортсмени здобули на літніх паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро в черговий день змагань ще 11 медалей, 4 золоті, 4 срібні і 3 бронзові. Українські паралімпійці, як і раніше, треті в неофіційному медальному заліку.
І на цьому ставимо крапку. За розвитком подій стежте на сайті radiosvoboda.org. Добрих новин і гарних вихідних вам бажають звукорежисер програми Наталка Антоненко, журналісти Ольга Комарова, Ірина Гнатишин і Антон Шульга. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».